سال دوریم از تو لابد حکمتی دارد باشد ولی عاشق دل کم طاقتی دارد مشتاقی و مهجوری و دلتنگی و دوری مشتاقی و مهجوری و دلتنگی و دوری این قسمت ما بود هر کس قسمتی دار جز آه چیزی در بساطم نیست اما آه گویند آه دل شکست قیمتی دارم نظر زیارت داشتم از جانب سردار اینک ولی او با ذریحت خلوتی دارم این هر بین دنیا زیارتگاه یار ماست هر گوشه یک دل شکسته حاجتی دار هر گوشه ای هر دل شکسته حاجتی دارم میخوان حرم و توسه بدن نقشه حرم و چیدن یه خانه ای اون وسط باید خریداری بشیم این خانه در اختیار حرم باشیم پیر مردی خونه خونه قدیمی کهنه زوار در رفته آمدن پیر مرد خونه تو برا حرم میخوایم گفت باشه شیش ماه بعد گفتن نمیشه لازمش داریم گفت شش ماه بعد آمدن گفتن شاید میخواد مبلغ و بالا ببره فهمیده شما این خونه رو لازم دارید آمدن گفتن فلان مبلغ گفت شش ماه بعد فلان مبلغ نمیدم خونم رو نمیدم قیمت خیلی بالا خونه رو نمیدم بهتون بابا تو تو بازار کربلا بساط پهن میکنی این پول همه زندگی تو تکون میده گفت نمیفروشم. گذشت ناامید شدم، یه مدتی گذشت، یه دیدم پیرمرد آمد، گفت مسئول حرم آمد، گفت آجان این کلید این خونه، خونه مال خودت. گفتم پیرمرد چی شد؟ قیمت چقدر میگی؟ گفت هیچی، مفتی خونه رو میدم برای شما. گفتم ما این همه بهت پول پیشنهاد کردیم قبول نکردیم، حالا بعد این همه مدت اومدی میگی خونه؟ گفت آخه اون روزی که شما خونه رو از من میخواستید خونه زوار در رفته بود، من اینجوری خونه به امام حسین نمیدم. حساب کردم چقدر باید بساط کنم، پول درارم این خونه رو تر و تمیزش کنم برای آقام بدم. این چند مدت و پولامو جمع کردم، دست به سر خونه کشیدم تقدیم ابی عبدالله. من چقدر بی‌معرفت بودم آقام، دلی که به شما دادم، دلی که هر به اینجا گذاشتم پای شش گوشت، ارباب هر بلایی سر این دل آوردم، هر کس و ناکسی رو تو این دلم را دادم. حق با تو، گفته بود حق با تو بود، گر به دلت مهر من نبود، یوسف که پایبند زلیخا نمی شود. آزو خیال بروزنم، من سرم بوی جب روزن و خیام، اما قبل اینکه بروزن و خیام دونم بی سو زرزن لدم بیونم ندیرم. گاهی اوقت بولار که زیارته گدیب لآرزوی زیارته نرفتیم، بی دنیل یه جخل باورینین، بی دبی عبدالله نان بله خالص حال از این نگیلر. دیرد مادر بزرگم بهننم بیمارستانده بستریده، روز آشوران چه مدتیده کمادهیده، روز آشورا بیردن گردم گزلرن آشتی نارچا، خوشحال اولدوخ سوندوخ، مادر بزرگموز اویاندی بی بیانا باخت، اویانا باخت سسلندی قضا استیرم. اولار که مریض ساخلیبلا بلیلله من ندیرم، میلی بو قضا تاپدی دیلله حالی یخچیلاشی، والله شکر قضا طلب ایلیر. دی پرستارلار زاد قضا گتیرله، دیلله یو بو قضادن استمرم، قضا نزره بیفت الله. دی گتیرله بو موکبلردن باجم قضا تاپدی گتیم، وردیخ مادر بزرگم نیچه قاشق یدیم، قاشقی قویدی یره بیر دولاندیم قبله یسار، الان قویدو سینه سینه. السلام علیکه یا ابا عبدالله. قربلردن اولن آقا وایدی، بیراز بزرگ بردی سینه سینه، گزلری یومدو دنیادن گتی.
بیرک سعادت ده
آدم بجور
روز آشورا بجور توجهونا.
دی سوال ندیم آناون ویژگیسی بی خاص دیدیم، بیزیم بو مادر بزرگ چوخ عجیب دیم، ساده ایدیم بی سواد دیم، اما ابی عبدالله نم بتر عشق بازیسی وارده. دی مثلا گلرده قبله یای اولارده است اولارده هوا، دی بو کولر دوزلدردیخ تنزیملردیخ، دی شاستینی ورارده بو کولرمو یلی اسنلا، دی یل یزونه دیر دیر دیر آخی نظره بابدالله. دیردیخ نم اولده آلا، دیردی بیراز یوریم سرنده. سلام الله آقاما که استی قوملار استه جامل، دی قضای یردی دیردی نظره بابدالله. از دلیمیز گودیم ده دیردی آقامون پایه، آقامون پایه. Yani aa ne mi oldu? Yani bu kulerin serini değdi. Ağamın payı, ağamın. Su içerdin diğer de ağamın payı, ağamın payı. Halis gerek abi Abdullah mehzerin dolak. Halis olak. Bugün rozem bu diyeyim. Çok az bir rozeler okuyarak. biraz icazem verin inşallah sabah gece benim gece rozer beyin okuyarım. Biraz gidek kabakla roze-i Medine okuyacağım biraz inşallah. Çoxdan din Recep ayın ahırından Ebi Abdullah'ın evinin kafları bağlı kalır. Beni Haşim'in mehellesi, Sefa mehellesiydim. Beni Haşim'in mehellesi, coz o bir küçesi, tamam küçeler ürək açanıdır. Ama neçə müddətdir Mədinə mərdumu, Beni Haşim küçələrinə düşəndə ürəklərin sıxılır. Deyirlər necə Hüseyin getdi Mədinənin səfasına par. Hüseyinin qapısına yetişəndə bir başların salınlaşa ağlaşırlar. Ağamız getdi, görəydik bir də bu qapı açılır. Xanımları deyirdi görəydik Zeynəb bir baram verib, yığışmışıq Zeynəbin doğru nəvrəyimiz açılır. Görəydik bir də təfsir dərsini bərqərar eləyib, qızlarımızla gedəydik Zeynəbin məhzərinə. Bunlar hal əhval Mədinət. Kündə Ummul Bənin Abbasın o balaca oğlunun əlindən yapışır. Bəzilər deyil Abdullah, bəzilər deyil Ubeydullah. Əlindən yapışır Abdullah, deyil bala du gedax. Durur yapışır Abdullahın əlindən. Gəlirlər dərvazı-i İraqın kənarına. Ovliya müxəddəri ummul bənin. Hürməti vacibdir. Hamı dəsb sinə olur. Səlam səyyədəti. Buyurun görək, xəbəri olub olmayıb, xanım xəbər olmayıb. Ummul bəninsiz qeydim mənzilə, vəllah xəbər olsa özümüz xəbər veririk. Deyə, axı ürəyim dözmür, mənim ürəyim dözəndə bu balanın ürəyi dözmür. Elədim, ana du gedax görək, babamdan xəbər oldu, babam haçan gələcək. Görək babam gəlsə, Rüqəyyə gələcək, darıxmışam Rüqəyyəyə. Əmmələrimə darıxmışam, günlərin bir günü, mən nalə istirəm, ha, sizə qurban olub. Günlərin bir günü, Ummul Bəlin yapışıb Əbdullahın əlindən, əmma ilə qapıdan eşiyə çıxanda gördü, büyün halı əhval şəhrə vəz olub. Ummul bənini görən ya yüzün dolandırır, ya yolun ayrıdır. Elə bir kəsin cürəti yox, ummul bənindən rubəru olam. Qədəmlərin tez-tez elədi, bala qaç, cəmanıma bir xəbər olub. Özün yetirdi qafilin, gözün yetirdi dərvazənin kənarına gördü, ummul bənini görənlər ucadan alırlar. Şuluq de, get gəl var. Baxanda gördüm Bəşir çıxıb uca yerdə dayanıb, ay Mədinənin mərdumu bu cür olub, bu cür olub. Ay Mədinənin mərdumu belə oldu, belə oldu. Birdən gördü hamı niqahlar baxır bir tərəfə, Bəşirin nə özü dolandı, gördü ummul bənin, ummul bənin, ummul bənin, balan bu cür öldürdülər. Gördüm ol bənin bu cür baxır, dinmir. Ol bənin, o birisi balan bu cür öldürdülər. Xəmbə əbru gətimir baxır. Ol bənin, o birisi balan da bu cür şəhid oldu. Bu cür meydana getdi, ol bənin danışmır. Dedi ol bənin, Əbbasın, dedi Bəşir, az danışıyorum. Hüseynlə nə xəbər? Dedi, ah xanım, bilmirən ki, qud deyim, Əbbas evi bucur, dedi, Bəşir, Hüseynlə nə xəbər? Xanım, əmud vırdılar, dedi, sənə deyirəm, Hüseynlə nə xəbər? Elə bunu deyəndə nalə buləndə oldu, Ummul bənin, qutilə l-Hüseyn, əçşana. Acaba büyüdü dedi ha.
قتل الحسن عریان ام البنین آج اندردلن سوسوز اندردلن مظلومن بهیدا بی سوز دیم اما ناله بلندلن ام البنین نیجران اندردلن بلدیز ندیرن الا دیدی نیجران öldürdüler امول بنی بیدن زینبانی قزلارانی امول بنی چه خشیه زینب جلش زینب جلش گردولد امام زین العابدین قباق جاب امام زمان و زیسرم آب بالا قزلار دورن آلیب نقد göz dolandırdı زینبی görmedi دقتیله بخانده گردون خانمların وسطیله بی خانم جلیش فیزه قلارمدان yapışıb بالالار توختاق توختاق yol yerirler O koca hanım Zeynep gelir Ama bir nefer dindirmir Yani dindiren bile Zeynep'i Zeynep'i gettiler gettiler Nale bırısız ben söz bu cür yok ha Bir karar gerek ağlayasa Ahmet'em es مدینه سلام یا علی خسته و خونجه یار مدینه سلام جان جان بیول خانم دانشیر کنایه فهملر با شکوه و جلال رفتم من دیده ای با چه حال رفتم من مدینه وقت رفتن غرور من دیدی آن شکوه عبور من دیدی محملم پرده داشت یادت هست جای دستی نداشت یادت هست دست عباس پرده دارم بود علی اکبرم کنارم بود هر زنی گل نخبر میش بیان بیدن شام دادن رول هر زنی یک نفر ملازم داشت نجم محپاره ای چو قاسم داشت مدینه گسوز گوتانه بی نفر مندن سوال الامسن قاسمان اکبرانی بی نفر نادن یترم دا بیلینش کم گیت میب کاروان آیه های کسر داشت خوب روی دامان روباب از قرد داشت ای مدینه خمیده برگشتم علی زار و مهنت کشیده برگشتم یول برین گدیرم جدیمین زیارتنه اله قاپن آشماخ گردول از زینب بی گزونم باختی پیغمبرم قبرنه با رسول خدا سخن دارم همه چیخی بشیه با سر دست پیروهن دارم یا رسول الله همه چیخی بشیه دل من شاکی است یا جدا دو بی با چادرم خاکی است آسو ندارد زگریه چشمانم. نگاه نکن جلو نشستی ها پینه بسته ببین به دستانم. روزم تمام خاطرت هست ناله ها کردم دست در سر تو را صدا کردم. از حرم سوی او دویدم من هرچه نادیدنیست دیدم من. آنچه را کس ندیده من دیدم. چی دیدی جوری خم شدی زینب؟ صحنه دست و پا زدن علی خنجری کندو. دایان ماند دایان آرزو سنایه ترم کدوم بالالار نی باش ازدونه حسین هله یاخ چالمان چون خور یرده اوتاندرما منه. Yeah.